di podcast Rumah Millennials.
Yes, ini adalah podcast pertama perdana dari Rumah Millennials.
Nah, BTW kita kenalan dulu. Emang udah pada kenal? Aku Dela.
Aku Ninis. Dalam podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman Millennials yang pastinya
berdaya, berkarya, bermakna.
Masuk tagline-nya
itu. Nah, karena kalau nggak berdaya, berkarya, bermakna nggak mungkin diundang ke podcastnya Rumah Millennials. Coba hai dulu.
Ketawa gak kedengeran nih, udah ketawa dulu.
Oh iya, iya. Coba ada yang tebak ya siapa dia.
Halo,
hai.
Ada Kak Nadia Saib di sini.
Wih, Kak Nadia Saib.
Halo.
Ini cewek cantik menginspirasi ya. Terus dia juga merupakan CEO dari Wangsa Jelita. Ada yang tahu gak Wangsa Jelita apa? BTW, tahu gak?
Tahu.
Apa?
Gue pernah dapat produknya.
Oh, jadi apa? Oh iya, tahu. Oke, Wangsa Jelita ini merupakan produk kecantikan yang alami. Betul bukan begitu kan Nadia?
Betul.
Nah, betul. Jadi
gue ingatnya nih kata-kata Kak Nadia kalau memperkenalkan Wangsa Jelita. Pertama kali saya itu pernah beli sabun.
Iya, bener-bener gue tahu ceritanya tuh. Gue tahu ceritanya tuh.
Tulisannya ada kandungan mawar. Apa? Katanya ada kandungan mawar.
Apel.
Apel ya?
Apel.
Aku cek, gak ada apelnya sama sekali.
Oh iya.
Itu kata-kata kena dia nih. Gue sampai apel nih.
Terus ada juga kata-kata kayak gini. Katanya ini adalah bahan yang alami. Tapi pastinya gak ada alaminya sama sekali. Nah, itu dia.
Silakan nih pelakunya kena dia benar atau tidak.
Betul.
Oke. So, kena dia. Kita kan lagi masuk bulan April nih. Seru banget biasanya orang-orang ngomongin vibes-nya tentang Kartini. Nah, kalau menurut Kak Nadia sendiri nih, apa sih makna Kartini buat Kak Nadia?
Kak Nadia bilang mah beda di
briefing. Pertanyaannya kok kayak sulit ya?
Briefingnya tadi gak kayak gini nih.
Coba aku renung-renung dulu ya.
Kartini apa ya?
Bentar. Baru juga pertanyaan pertama.
Apa ya, I think aku pikir sih makna Kartini itu dia simbol perempuan Indonesia yang berani untuk bilang bahwa perempuan Indonesia itu punya hak ini. Dan dia berani untuk apa ya namanya, challenging status quo. Mungkin kalau misalnya dulu yang namanya perempuan itu punya stereotip harus ABC, menurut dia enggak kok, potensinya lebih besar dari ABC gitu. Jadi menurutku dia itu lambang, bisa dibilang ya, kebangkitan perempuan di zamannya. Dan menjadi contoh buat kita karena ternyata masih relevan juga sampai sekarang masalah ya, itu.
Betul banget.
Dan kalau misalnya Kartini kan erat banget sama kaitannya sama perempuan. Setiap bulan April kita selalu bicara tentang perempuan kena dia. Nah, kalau dengar kata-kata perempuan, yang pertama dibayangkan kena dia tuh apa?
Pertama perempuan, tadi yang pertama langsung muncul ibuku. Aku sendiri. Ya pastinya sesuatu yang sangat dekat ya, karena aku bisa merasa terhubung dengan kata itu. Dia spesial, dia itu ada orang yang bilang kalau misalnya you know, Mars, apa, men from Mars, women from Venus. Aku sebenarnya nggak terlalu sepenuhnya sepakat.
Setuju.
Dengan konsep yang dibangun di dalam frase atau ide itu. Tapi memang bisa dibilang bahwa perempuan itu punya kekuatan yang spesial yang dia yang menjadikan dia spesial gitu. Dan apa itu, menurutku itu panjang diskusinya, tapi balik ke pertanyaanmu, apa yang muncul di kepalaku ketika mendengar kata perempuan, ya dia spesial, dia itu sosok ibuku adalah sosok role model perempuan. Dan aku juga melihat diriku sebagai seorang perempuan. Dan tentunya Dela yang ada di sini.
Kalau bicara tentang role model Kak, penting gak sih perempuan itu punya role model seorang perempuan?
Setuju.
Juga?
Penting atau enggak? Sebentar, ini reaksi pertamaku. Kalau mendengar kata penting, yang namanya penting itu subjektif. Jadi bisa jadi penting buatku, bisa jadi
gak penting buat orang lain.
Tapi memang sekarang aku lagi memproses pertanyaannya. Menurutku penting untuk kita punya role model yang kita bisa relate gitu, yang kita bisa merasa terhubung. Dan karena balik ke pertanyaanmu yang awal, aku merasa terhubung dengan peranku sebagai perempuan. Buatku pribadi, penting untuk aku punya role model perempuan. Seperti ini nih perempuan yang aku pingin apa ya, aku contoh. Walaupun artinya gak 100% bisa diaplikasikan ke diriku, karena bagaimanapun juga aku punya spesialku sendiri, dia punya spesialnya sendiri gitu. Jadi menurutku pribadi, aku merasa punya kepentingan untuk memiliki role model perempuan, tapi aku nggak tahu apakah itu sesuatu yang bisa diaplikasikan ke semua perempuan lain.
Oke, okay. Siapa sih kak role model perempuannya?
Ibuku. Oke.
Okay. Kenapa akhirnya memilih ke ibu sebagai role model perempuannya?
Pertama yang paling muncul di kepalaku itu ibuku tuh kuat emotionally, mentally, physically dia kuat. Baru aja baru-baru ini aku cerita sama teman-temanku karena ayahku sempat sakit. Ayahku sempat sakit, dirawat di rumah sakit, dan waktu hari pertama kami masuk ke rumah sakit itu ibuku sebenarnya lagi sakit juga, jadi fisiknya dia sedang tidak fit. Entah gimana caranya dia tiba-tiba apa sepanjang 7 hari dirawat di rumah sakit itu dia kondisinya membaik physically. Dan selama 7 hari ayahku dirawat itu aku tuh stres berat karena ya artinya harus bolak-balik ngurus segala macam, terus kerjaan juga lagi numpuk. Jadi mentally emotionally aku sedang tidak stabil. Dan itu aku sangat yakin ibuku juga, atau mungkin aku projecting myself ya ke ibuku, tapi asumsiku ibuku juga mentally emotionally juga sedang challenging lah saat itu. Tapi dia tuh enggak pernah dia tuh enggak pernah kayak apa sih istilahnya kayak Iron Lady gitu loh. Kayak dia tidak terlihat dia lemah, dia tidak terlihat dia mengeluh gitu. Tapi dia terlihat capek jelas. Ya iyalah tidurnya cuma 1 jam 2 jam per hari. Tapi kayaknya tuh semangatnya tuh gede banget gitu. Dan dealing dengan orang yang physically tidak fit, artinya ayahku tidak terlalu baik kondisinya, emotionally mentally juga tidak terlalu baik, itu bukan hal yang mudah kan.
Iya, yeah, betul.
Tapi dia kayak pengertiannya tuh besar sekali, dan dia pengertian terhadap aku yang juga stres lah, gue harus kesini, dia juga paham sekali. Itu menurutku apa ya, kayak wah aku gak ngerti juga sih, kadang-kadang ibuku tuh punya kekuatan itu dari mana gitu ya. Tapi dia benar-benar dalam hal balancing emotionally, mentally, physically, menurutku dia wow, super banget, dan itu aku pingin punya kemampuan seperti itu sih. Dan ini menarik karena ini jadi panjang ceritanya, tapi ibuku itu sebenarnya secara role yang dia ambil itu berbeda dengan role yang aku ambil. Jadi ibuku dulu bekerja, terus menikah sama ayahku, sampai ayahnya punya anak, dia memutuskan untuk tidak
bekerja lagi.
Okay. Bekerja lagi. Sementara aku, mungkin aku karena sekarang belum berkeluarga, jadi tidak tahu ya bagaimana kondisinya nanti ketika benar-benar berkeluarga. Tapi yang aku rencanakan sekarang itu memang harapannya aku bisa bekerja dan juga membangun keluarga gitu. Jadi aku ingin tetap menjadi working mom lah kalau saya tidak punya anak. Jadi dia, ibuku, itu jelas mengambil jalan yang berbeda, tapi ada karakter-karakter yang aku pingin jaga di dalam diriku gitu. Walaupun dia mungkin mengambil jalan yang gak sama. Dan itu menurutku balik lagi ke prinsip awal. Aku gak tahu tadi mungkin berhubungan dengan pertanyaan yang pertama, apakah relevan untuk punya perempuan role model. Itu semua orang tuh punya kebutuhannya masing-masing, dan gak bisa kita langsung 100% mengambil karakter atau sifat atau 100% role model dan diaplikasikan ke diri sendiri. Itu sesuatu yang tidak mungkin ya.
Nah, kalau karena dia cerita tadi kan ketika papa karena dia sakit, mama karena dia juga mentalnya lagi enggak stabil. Karena dianya pun juga seperti itu kan. Gimana caranya karena dia ini bangkit gitu. Dari mentalnya tadi enggak stabil, gimana caranya wah ini memotivasi diri sendiri, gimana caranya gitu.
Oke. Disclaimer dulu ya, kata mental tidak sehat ini kadang-kadang orang mengartinya kayak gila gitu. Enggak gila, tapi mental itu berhubungan dengan kemampuan kita dalam mengambil keputusan yang baik. Jadi mental well-being itu aku mendefinisikannya sebagai kemampuan seorang individu dalam membuat keputusan yang baik, mengolah data, mengolah informasi. Biasanya ketika kita under stress itu mental well-beingnya ya terganggu lah. Gak necessarily gila sih, tapi dia ya terganggu. Aku cuma mau disclaimer itu dulu ya. Okay, balik lagi ke pertanyaanmu, gimana caranya aku bangkit atau maksudnya memotivasi gitu.
Iya, motivasi kayak oh ini kayaknya nggak boleh kayak gini terus nih gitu. Jadi harus
apa kayak trigger point yang kayak oke, gue harus balik semangat lagi atau kayak gue harus enggak gue nggak boleh kayak gini terus gitu. Apa sih yang akhirnya bikin karena dia bangkit lagi?
Sebenarnya ada banyak hal ya. Kalau aku pikir sih yang pertama jelas kan memotivasi ya dengan mengingat bahwa aku tuh sedang bertanggung jawab terhadap orang yang sangat penting dalam hidupku gitu. capek sih, tapi mereka ini penting untukku. Jadi ya I'm willing untuk bersusah payah. Terus yang kedua, melihat progres itu juga jadi semangat ya. Yang tadi awalnya ayahku stroke, gak bisa jalan, terus makin hari dia udah bisa lebih seger, udah bisa lebih aktif. Itu juga jadi wah semangat ya, ternyata ada hasilnya. Jadi aku inget istilahnya Mbak Ella Shihab, dia tuh selalu bilang ke aku, celebrate small win. Progres kecil yang sebenarnya mungkin jalan itu kan semua orang, atau mungkin nggak fair lah bilang semua orang bisa jalan, tapi sesuatu yang umum. Tapi untuk kondisi ayahku ketika itu sesuatu yang wah itu gede banget gitu. It seems like a small win, but it should be celebrated anyway. Itu hal kedua atau poin kedua yang memotivasi aku. Hal yang ketiga ya jelas ada support system ya. Jadi ketika aku tahu bahwa gue lagi nggak stabil nih, aku biasanya langsung ngasih tahu orang-orang yang terdekat aku, yang aku selalu interaksi. Aku percaya mereka dan aku interaksi sama mereka. Kenapa aku kasih tahu? Karena mereka perlu tahu. Karena mereka kemungkinan besar akan kena dampaknya. Jadi kena dampaknya dalam artian mungkin aku terlihat moody, mungkin aku terlihat grumpy atau kayak mudah tersinggung. Mereka perlu tahu bahwa I'm not at my best gitu, I'm not at my full potential. Bukan berarti itu jadi justifikasi aku boleh sembarangan. Tapi aku juga butuh mereka untuk ngedukung aku dan ngasih tahu aku, Nat, you're not at your best. Jadi mungkin hati-hati dalam pengambilan keputusan, apalagi karena aku kan punya tanggung jawab perusahaan. Jadi itu hal ketiga, tapi menurutku yang sangat penting untuk dilakukan ketika kita sedang tidak stabil tadi itu ya. Jadi kontak orang-orang yang memang akan mendapatkan dampak terhadap kondisi kita yang sedang tidak stabil, dan supaya mereka juga bisa dukung kita.
Berarti bisa aku bilang karena dia di posisi itu, karena dia tahu nih, kalau tahu diri karena dia lagi
lagi enggak stabil atau lagi emosionalnya lagi kayak goyah nih.
Iya, karena banyak yang ketika orang berada di posisi itu enggak stabil, dia enggak sadar gitu, Kak.
Iya, dan dia kayak malah denial hal tersebut itu. Aku kenal beberapa orang yang kayak gitu.
Iya, nah itu maksudnya untuk sadar akan diri kita itu apakah butuh latihan atau apa yang harus kita lakukan supaya kita tahu nih kondisi kita saat ini apa.
Jawaban singkatnya ya butuh latihan, karena kita memang harus kenal sama diri sendiri. Jawaban versi panjangnya, menurutku yang membantu buat aku kenal, oh gue lagi gak stabil emotionally, oh gue lagi butuh tidur nih, oh gue lagi karena buat aku tidur tuh penting banget. Jadi ketika aku tidurnya kurang tuh biasanya
sama banget,
bawaannya tuh ingin bertanduk, ingin makan satu kantor. dan setiap orang punya kebutuhannya beda-beda. Dan itu ya balik ke jawaban singkatnya, butuh proses untuk kita kenal diri sendiri. Tapi yang sangat membantu buat aku, 2 tahun yang lalu aku tuh tahu atau terekspos lah dengan konsep well-being. Bahwa well-being itu tuh sebenarnya terdiri dari basicnya 4 aspek. Ada physical well-being, ada emotional well-being, ada mental well-being, ada spiritual well-being. 4 ini saling berhubungan satu sama lain. Balik lagi, mungkin mundur lagi ke, I don't know, 10 tahun yang lalu, aku tuh oke, aku tahu physical well-being, ya kita harus sehat, olahraga, makan yang benar, basic banget. Emotional well-being itu sesuatu yang aku nggak aware. Jadi buat aku dulu, being emotional itu being weak. Aku ngelihat emotions as a weakness. Jadi kalau aku sedih, dulu defaultku itu tuh ya aku nggak mau kelihatan sedih, aku pinginnya kelihatan Nadia yang happy, selalu
bahagia,
cheerful. Kalau misalnya aku nggak kuat banget, aku nggak mau kelihatan sedih, aku jadi marah-marah. Jadi aku nggak mau kelihatan lemah gitu loh. Nah sampai akhirnya aku aware, oh ternyata it's okay to have emotions, we are human being anyway. Tapi memang ya kita jadikan itu sebagai data aja. Oh aku sedang mengalami, I don't know, sedih. Ini sebenarnya kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi gitu? Oh, aku lagi marah nih. Ini kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi atau value apa nih yang sedang terganggu dalam diriku? Nah, ketika aku tahu 4 aspek tadi itu, sorry aku baru sentuh physical sama emotional. Ada 2 lagi yaitu spiritual sama mental. Tapi intinya ketika aku tahu ada framework ini, aku jadi lebih aware. Oh, sebenarnya gue sekarang lagi emotional well-being aspek yang mana yang sedang tidak stabil gitu. Jadi ketika kita tahu frameworknya, kemampuan kita untuk menganalisa juga jadi lebih jadi lebih baik gitu. Hmm. Nah itu yang sangat membantu. Apakah itu butuh latihan? Oh jelas butuh latihan. Sampai sekarang pun menurutku masih belum natural untukku mengakui bahwa aku misalnya butuh butuh pertolongan. Gue lagi sedih nih, tolong jangan ganggu dulu. Gue butuh apa space, kayak tidur, kayak I need space, I need time to contemplate and to process things. Itu aku masih belum natural, tapi masih sudah mulai awarenessnya sudah lebih besar lah dibandingin dulu. Dan apa namanya? Dan vice versa, artinya ketika aku melihat orang dia butuh space, itu aku masih memproses, oh iya dia kan juga butuh pace-nya sendiri karena proses orang untuk menghadapi masalah kan beda-beda.
Iya, betul.
Jadi ya menurutku ya butuh proses, ya butuh latihan, tapi mengetahui framework-nya itu menurutku like one of the biggest or stepping stone lah, biggest stepping stone untuk orang lebih mengenal dirinya sendiri.
Kalau aku pernah dengar tuh bukan yang penting itu bukan kenapa kita jatuh tapi gimana kita bangkit.
Mantap
kayak gitu. Jadi kayak ya udah kekuatan bangkit itu lebih besar daripada kekuatan yang bikin kita jatuh.
Nah kalau karena dia sendiri kan kita udah ngomongin well-being, berarti semenjak karena dia tahu well-being value ini, karena dia apakah karena dia jadi lebih self acceptance?
Iya, dan menurutku impactnya juga ketika aku bisa lebih nerima diriku, aku juga lebih bisa nerima orang lain sih. Jadi
jadi tambah toleransi ya kayak.
Betul, karena menurutku orang yang judgmental ke orang lain tuh most likely dia very judgmental to themselves. Okay. Jadi aku dulu orang yang sangat judgmental ke diriku, jadi being very hard on myself dan jadinya aku juga being very hard on others gitu. Mm-hmm. Dan ketika aku tahu ternyata ya memang semua orang punya fasenya sendiri, dia punya kebutuhannya sendiri dan ya beda-beda lah tiap orang. Itu aku jadi lebih apa ya, bukan santai in the sense nggak bertanggung jawab, tapi jadi lebih ya sudahlah gitu, kita harus memasukkan ini atau menjadikan ini sebagai faktor untuk menjalankan prosesnya gitu. Kadang-kadang
menerima gitu kan.
Kalau dari jawaban dia tadi aku jadi pengen nanya gimana sebenarnya cara kita nih kak sebagai perempuan menerima dirinya sendiri, kayak pendapat kak dia tentang hal tersebut gimana?
Menurutku ya, kalau kita mau nerima diri sendiri harus tahu dulu yang mau diterima apa. Jadi menurutku proses sebelum menerima diri sendiri ya tahu dulu diri sendirinya apa. How come you can accept if you don't know what you want to accept? Cari tahu aja sih sebenarnya kita itu kecenderungannya apa, potensinya apa. Karena it's so unfair kalau sebentar ini tadi karena kita sebelum acaranya mulai kita lagi ngomongin soal membandingkan diri dengan orang lain. Tendensiku mendengar itu sebenarnya kecenderungan yang sangat manusiawi, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Apakah sehat? Pada dosis tertentu sebenarya itu bisa jadi motivasi. Tapi kalau itu berlebihan, definitely nggak sehat. Jadi kan ada orang bilang sebenarnya kita jangan bandingin diri sama orang lain, kita bandinginnya sama diri kita di masa lalu. Aku setuju sama itu, tapi sebenarnya melihat orang sebagai benchmark itu nggak sepenuhnya jelek. Tapi memang ada dosisnya, jangan berlebihan karena harus ya tadi itu ada faktor bahwa setiap orang tuh punya potensinya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. They have their own battles, jadi nggak fair sebenarnya kalau misalnya dibandingin. Jadi apa ya namanya ya, using others as inspirations, intensinya inspirasi ya, bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Gila kok dia bisa sampai situ, gua nggak bisa. Intensi yang tidak tepat. Jadi menurutku ya tergantung intensinya apa sih. Terus nih kok jadi kemana-mana tadi
cara kita menerima
cara kita untuk menerima diri sendiri ya itu harus tahu dulu kita sebenarnya seperti apa, kecenderungan kita seperti apa, strength kita apa, weakness kita apa, dan I think actually by comparing us with others itu juga bisa jadi proses untuk tahu bahwa kita tuh punya kecenderungan ini, kita nggak punya yang ini gitu. Oh dia bisa melakukan itu, mungkin gue bisa, mungkin gue enggak. Jadi itu bisa juga jadi proses untuk lebih kenal diri sendiri sih. Kayaknya mesti balik ke intensinya apa deh.
Karena kalau kita membebani diri terlalu besar itu jatuhnya mentalnya bisa kena nggak sih kak? Jadi kalau kita
membebaninya seperti apa
misalnya kita punya target terlalu tinggi karena kita melihat orang wah dia bisa nih kenapa gue nggak bisa gitu, itu kalau misalnya nggak kesampaian mentalnya kan bisa kena
breakdown atau
no, that's unfair because karena mereka punya
situasi yang berbeda.
Situasi yang berbeda. Okay, mungkin okay. Starting point-nya juga beda. Jadi kalau misalnya mau bilang kok dia bisa achieve A B C, gua nggak bisa. Padahal kita pergi ke sekolah yang sama. Well, mungkin kondisi keluarga kita beda. Mungkin dia punya akses untuk sesuatu yang
kita nggak punya.
Ya kita nggak punya gitu. Jadi kalau membandingkannya seperti itu, menurutku itu tidak sehat. Tapi kalau membanding, aku lagi mikir kalau gitu membandingkan yang seperti apa ya yang sehat. Misalnya aku melihat ada si Della, dia bisa aktif di rumah millennials, dan itu jadi inspirasi. Oh, gue juga pingin dong bisa kontribusi ke rumah millennials. It's good kan, jadi jadi semangat. Tapi kalau misalnya, ya ampun, gue bodoh banget ya. Della tuh bisa loh, dia kerja terus aktif di rumah millennials, terus dia membantu komunitas apa untuk volunteer di banyak kegiatan. Sementara gue nggak bisa.
Jadi enak nih ini. Bener ya.
Terus kayaknya ah gue bodoh banget kok gue nggak bisa kayak Della. Itu nggak fair. Mungkin ada hal yang aku harus yang harus jadi tanggunganku, nggak jadi tanggungannya Della. Jadi kan nggak apple to apple lah istilahnya.
Dan sekarang itu kalau misalnya ada juga nih misalnya aku menganggap Della ini lebih gitu, tapi aku nggak bisa ngalahin Della nih kak, misalnya kayak gini. Dan kecenderungannya adalah sesama wanita mereka tuh saling menjatuhkan. Itu gimana?
Dua hal yang aku pikirin. Pertama, misalnya aku melihat si Della lebih, bisa jadi benar. Tapi lebih itu sebenarnya ada di dunia kita itu ada banyak domain. Mungkin dia lebih dalam hal volunteer. Sudah pasti dia lebih baik dalam hal volunteer dibandingkan
amin,
aku.
Amin.
Jadi it's okay gitu kalau dia lebih. Ada kok yang aku lebih dari dia.
Iya, setuju. Banyak.
Misalnya aku lebih banyak makan. Kayaknya kemampuan makanku lebih banyak deh daripada dia.
Lebih banyak uangnya daripada gue. Itu juga kayaknya deh.
No, tapi maksudku intinya lebih itu sesuatu gimana ya? Mau melihat satu manusia, satu individu, itu sebenarnya dia banyak domainnya gitu loh, banyak aspek dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau bilang sepenuhnya Della itu lebih baik dari aku, kayaknya gak itu sudah deh. Jelas sebuah deskripsi yang aku nggak paham tentang apa yang aku omongin. Kita ngomongin domain apa sih gitu? Dia lebih dalam hal apa? Okay. Itu satu yang mau aku sampaikan. Yang kedua, tadi tuh aku terpikir soal apa namanya? Coba kamu ulang lagi deh kalimatmu tadi. Kamu melihat Della lebih, terus apa lagi?
Lebih, dan ketika aku nggak sampai ini nggak bisa ngalahin Della, jadi aku menjatuhkan Della gitu. Seharusnya sama wanita kan kita saling kayak
support each other gitu nggak sih?
Ini observasiku dan kesimpulan yang aku ambil sejauh ini bisa jadi salah, tapi aku cukup yakin sih sebenarnya. Menurutku orang atau baik perempuan atau laki-laki yang punya kecenderungan untuk menjatuhkan orang lain itu sebenarnya punya big insecure in themselves.
Oh, I see.
Gua nggak yakin nih sama keputusan yang gua ambil. Biar gua tambah yakin, gua jatuhin aja deh lo supaya gua jadi lebih yakin gitu. Okay. Ini aku mengambil kesimpulan ketika aku mengobservasi itu loh perang antara working mom sama stay at home.
Oh, I see. Yeah, itu perangnya kayaknya sampai sekarang nggak udah gitu.
Aku juga ngerti. Menurutku orang yang merasa iya nih, misalnya dia working mom terus dia melihat stay at home mom, aduh ya ampun udah belajar tinggi, tapi habis itu nggak
julid banget
aja, nggak ngambil banget. Ini nggak ngambil apa namanya peran di kantor kayak di masyarakat. Kayaknya lo nggak yakin deh sama sama keputusan lo. Kenapa lo mesti menjatuhkan orang lain? Atau misalnya stay at home mom melihat iya ampun working mami, lo gak bertanggung jawab banget sama keluarga lo, sama gue. Kayaknya lo juga, lo pingin deh kayaknya jadi. Jadi apa ya, kesimpulanku ketika orang ngejatuhin orang lain itu sebenarnya buat dia jadi lebih yakin aja sama apa namanya ya, sama keputusan yang dia ambil. So it's not about others, it's about themselves lah. Yang dia omong itu sebenarnya lebih banyak tentang dirinya sendiri. Jadi mungkin kalau aku mau rephrase apa yang aku bilang barusan, kalau seandainya kita menghadapi orang yang menjatuhkan pilihan yang kita ambil, itu sebenarnya dia ngomong tentang dirinya sendiri sih. Jadi nggak perlu pusing.
Iya, yeah, itu aku setuju banget sama yang karena dia bilang. Makanya kenapa karena dia kita undang hari ini ke sini. Karena kayak kita ngerasa karena dia punya values kan buat bicara hal tersebut. Nah, aku mau balik lagi ngomongin well-being nih karena dia. Gimana awal mulanya kayak karena dia akhirnya kayak ketemu well-being dan kayak merasa karena dia ini cocok deh dengan well-being ini gitu.
Oke, aku address itu dulu ya. Yang pertama itu sebenarnya mulainya 2016. Jadi aku ada kejadian lah dalam hidupku yang aku aware, akhirnya aku sadar bahwa ketika aku melihat emosi itu aku melihatnya sebagai yang tadi aku bilang kelemahan. Terus aku mencari tahu lah sebenarnya apa sih ini, bagaimana sih sebenarnya kita handling emotions better. Itu pertanyaan yang pertama aku muncul, kurang lebih seperti itulah. Sampai akhirnya aku ikut sebuah komunitas namanya Changemaker Exchange. Itu salah satu programnya Ashoka Global NGO. Dan di Changemaker Exchange ini salah satu values yang dibagikan untuk anggota komunitasnya itu adalah well-being tadi. Terus aku tahu, oh ternyata ada nih konsep well-being yang basic aspeknya itu yang 4 tadi, ada physical, ada emotional, ada mental sama spiritual. Terus aku jadi bisa nyambung-nyambungin, ya lebih kayak looking back, oh ternyata aku sedang mencari tahu bagaimana handling emotions. Oh ternyata ini ada hubungannya nih sama well-being konsep, bahwa it's actually part of ourselves as human beings. Terus jadi lebih banyak belajar dong, pingin tahu gimana sih sebenarnya untuk memahami what being well means for me. Karena ternyata beda-beda kan setiap orang. Bener-bener. Jadi buat aku konsep well-being ini menarik banget karena ketika itu relevan dengan kondisiku. Terus satu cerita yang aku selalu sebutin ketika aku sedang dalam proses memahami dan memahami bagaimana menangani emosi, itu tuh aku nonton satu TED Talk dari Guy Winch. Terus dia tuh bilang, iya sebenarnya kita tuh masih ada favoritism. Nih ngomongnya kemana-mana, but it'll be related at the end. Jadi, jadi dia ngomong, iya kita tuh ada favoritism. Kalau misalnya kita ngomongin soal fisik, semua orang tuh bisa dibilang mudah menerimanya. Contohnya, kita tuh sering kalau misalnya ada teman yang patah hati atau ada teman yang stres, itu tuh
broken heart.
Itu tuh komen yang sering dikasih adalah, oh udahlah, it's all in your head, shake it off, it's all in your head. Tapi coba deh kalau seandainya ada orang yang patah kaki aja, pernah nggak kita ngomong, oh it's all in your leg, walk it off? Gak ada kan. Dan waktu aku dengar itu kan TED Talk, jadi aku nontonnya di laptop dan semua orang audiensnya itu ketawa. Terus aku juga ketawa tapi miris. Oh my god, it's actually my bad behavior for I don't know 20 years plus untuk melihat emotions as something yang rendah gitu. Padahal itu part of us as a human being. Jadi aku pas nonton itu tuh kayak, oh oke, okay, ini kayaknya ada yang harus aku unlearn dalam hidupku, dalam bagaimana aku melihat emosi dan bagaimana aku berinteraksi dengan emosiku sendiri dan emosi orang lain. Ini kemana-mana, balik ke pertanyaanmu. Jadi well-being itu apa ya, sesuatu yang menurutku membantu aku memahami diriku sendiri. Tapi note tambahannya, ini gak cuma sekedar untuk self-indulgence ya. Jadi you know, me time, pokoknya. Karena kadang-kadang menurutku well-being tuh bisa diartikan ekstrim positif, yang artinya orang melihat well-being itu penting banget. Apa sih ketika ditanya apa itu well-being? Ya pergi ke spa, ke salon, having me time. Betul sih, tapi nggak harus ada dosisnya juga gitu. Karena kalau misalnya dia berlebihan ya jadinya self-indulgence, dirinya nggak sehat. Tapi ada juga yang well-being yang ekstrim negatif, yang responnya itu kurang lebih kayak aku, alah well-being, it's all in your mind lah pokoknya, yang penting kita kerja aja gitu, yang itu juga tidak tepat. Nah menurutku balance-nya itu bahwa well-being itu yes we take care of ourselves, tapi ada tujuan lebih besar dari itu, bahwa kita mau contribute ke orang lain. Karena ketika kita being well, or kita being at the best of our potential, itu kita bisa jadi lebih, kerjanya juga jadi lebih maksimal, performance-nya jadi lebih bagus. Dan actually my well-being itu kan interacts with your well-being, interacts with anyone's well-being yang ada di sekitarku. Jadi itu seperti energi lah, jadi kalau aku energinya positif, orang lain juga positif, ya. Jadi makanya balik ke komenmu, kenapa kok aku menyebarkan si konsep well-being, because at the end of the day, it sounds selfish, it will affect me. Jadi no harm lah untuk menyebarkan konsep atau pemahaman tentang well-being ini.
Berarti karena dia dari tadi, karena dia omongin, aku meng-highlight bahwa sebenarnya well-being setiap orang ini bisa beda-beda pengertian dan konsepnya, iya nggak sih?
Betul, betul.
Nah, jadi kayak sebenarnya gimana kita menerima atau kayak memahami tentang kayak well-being yang gue mau tuh seperti apa, iya nggak sih gitu? Jadi kayak setiap orang punya kadar dan dosis well-being itu masing-masing. Gimana cara kita take care of them, iya nggak sih?
Ya. It's an endless journey, dan menurutku ketika manusia juga evolve, maksudnya kalau aku bandingin aku 10 tahun yang lalu dengan aku sekarang, udah jelas cara
berpikirnya beda,
cara berpikirku beda. physically aku beda. Cara tidurku aja yang paling gampang beda, makanku aja udah beda. Jadi semakin kita bertumbuh dan berkembang dan berubah, definisi well-being-nya pun juga mengikuti.
Iya, iya, iya.
Jadi menurutku ini bukan sesuatu yang okay, satu tahun ke depan gue mau mendefinisikan well-being itu apa. The next 30-40 years gue aman. Enggak, karena jadi, itu
setiap orang pun juga beda-beda. Maksudnya berdasarkan waktu dia juga beda maksudnya.
So the definition of well-being evolves over time. Jadi mungkin definisi well-beingku sekarang sama definisi well-beingku
kemarin
itu beda. Yeah, okay. Jadi ini sebenarnya perjalanan yang nggak akan pernah berhenti sih. Mm-hmm. Jadi mungkin balik ke konten atau ke pertanyaan yang tadi kamu sebutkan, penting nggak sih kalau misalnya kita ngelakuin atau memahami diri sendiri itu ya penting karena untuk itulah kita jadi paham kebutuhan kita apa sih untuk kita defining what well-being means for us itu bagaimana ya. Dengan aku menyebutnya self check in. Jadi harus ada tuh regular self check in.
Regular self check in-nya tuh gimana sih Kak? Biasanya kalau kan dia caranya.
Ada beberapa hal yang aku terapin di kantor yang sederhana. Setiap meeting, aku sama timku tuh punya either 10 minutes, 20 minutes check in. Jadi aku bisa tahu oh, si Dela nih kurang lebih dia sedang state-nya seperti ini. Ninis tuh sedang seperti ini.
Di hari
contoh,
itu ya.
Contoh, di hari itu. Oh, okay. Jadi aku sama Yasmin tuh punya weekly meeting setiap hari Selasa. Dan setiap kita mau mulai meeting, kita selalu check in. Check in-nya tuh bisa apa aja. Misalnya pertanyaannya sesederhana how are you feeling today? Very explicit, atau bisa juga yang implicit kayak can you, kalau misalnya nih lo jadi if you were an animal with its trait, lo pingin jadi animal yang apa sih minggu ini gitu, atau intensi lo tuh apa sih. Misalnya Yasmin tiba-tiba bilang ya gue sekarang lagi pingin jadi shepherd dog gitu karena gue lagi pingin jadi orang yang pinter, cerdas dan dia bisa protektif sama shepherd apa sih gembalanya. Jadi kita jadi tahu oh ternyata lo intensinya lagi seperti ini nih minggu ini. Atau mungkin dia bisa bilang iya gue sekarang pingin jadi turtle karena gue butuh istirahat, gue pingin slow down a bit. Jadi pertanyaannya tuh pun bisa explicit bisa implicit. Yang penting tujuannya objektifnya tercapai yaitu kita jadi check in aja buat kita diri sendiri dan buat satu sama lain. Dan kita nggak punya check in, kita juga punya check out. Jadi misalnya kalau misalnya it's a big meeting, biasanya kita tanya like how satisfied are you with the meeting, with the result of the meeting. Kalau misalnya dari skala 1 sampai 4 menurutmu level kontribusimu tuh 1 payah banget, 4 bagus banget. Yang berapa? Kadang-kadang ada yang jawab 1 and it's okay. Jadi itu buat refleksi buat dia, oh, gua payah banget di kontribusinya mungkin karena ya dia tinggal evaluasi diri sendiri lah. It doesn't necessarily mean kita ngejudge dia, oh lo satu, gak gitu. Tujuannya bukan itu, tujuannya adalah again check in, check out. Jadi gue tahu bahwa kontribusi gue seperti ini dan gue pingin kontribusi lebih lagi. Jadi itu sesuatu yang aku bangun jadi budaya lah di kantorku.
Jadi membiarkan dia untuk tahu apa yang dilakukan, apa yang sudah dia laksanakan dan tahu dirinya tuh lagi seperti apa
gitu. Dan biarkan dia menilai kinerja diri dia sendiri gitu ya.
Iya, iya, iya. Dan itu poin yang penting banget. Jangan sampai itu jadi ajang untuk wah, lo kontribusinya cuek. Lo ngomel-ngomel aja nih lo gitu.
Balik lagi tidak saling menjatuhkan tuh juga.
Iya, iya. Jadi having that safe space dalam dalam kantorku, dalam timku itu hal yang aku utamakan banget. Aku dan tim utamakan banget.
Oke. Tadi ngomong-ngomong tentang journal, nah kayak dia ini mengeluarkan journal FYI dan aku dikirimin journal sama kayak dia. Itu kepake banget sih. Isi dong,
yes.
Kayak ada setiap bulan tuh ada refleksi diri gitu kan. Kayak kita harus refleksi diri kayak bulan ini gue udah ngapain dan kira-kira goals kita kedepannya mau ngapain. Biasanya aku ngisi gitu sih kalau di kayak setiap bulan refleksi. Nah sebenarnya karena dia coba deh ceritain kayak kenapa akhirnya bikin kayak well-being journey journal.
Thank you ya. Aku cinta banget sama
well-being journey journal.
Ini maksudnya cinta as in menurutku ini salah satu keputusan yang paling baik yang aku buat tahun lalu. Karena aku hampir membuat keputusan yang salah. Karena begini. Jadi dalam proses aku memahami well-being ini apa? Ya namanya orang semangat tuh kan jadi wah gila gue menggebu-gebu banget ya semua orang harus tahu apa itu well-being. Terus sampai pada titik oke, kalau gitu kita bikin aja deh kurikulumnya. Aku diskusi sama partnerku Yasmin sama timku yang lain. Kita bikin aja kurikulumnya supaya orang bisa tahu well-being itu apa. bagian dari itu benar, artinya kita bikin frameworknya atau mungkin frameworknya bukan kita yang bikin tapi kita bagikan frameworknya jelas membantu, tapi kalau membuat kurikulumnya itu bisa misleading dalam artian definisi well-being kan beda. Jadi kalau aku mau bikin petanya ini nih supaya lo paham well-being, lo harus jalan kesini, jalan kesini, jalan kesini, ya nggak bisa gitu. Dan aku baru paham itu di pertengahan tahun lalu sebenarnya. Jadi kita tuh mundur lagi, Uang Sejuta tuh punya yang namanya WJ Class. Jadi kami mau apa namanya? Aku ceritain sedikit tentang WJ Class. WJ Class itu adalah kegiatan intimate maksimal 30 orang, kadang-kadang pernah sampai 35. Tapi tujuannya supaya dia satu mengenal dirinya sendiri, kedua dia belajar tentang sesuatu yang baru, yang ketiga dia merasa nggak sendirian karena ada 30 orang lain yang dia bisa sharing masalahnya apa, perjalanannya seperti apa. Dan tadinya tuh aku mau membuat kurikulum di WJ Class ini. Nah, ketika aku paham, oh iya ya, ternyata definisi well-being tiap orang itu beda-beda, nggak tepat ternyata kalau seandainya kita bikin buku this is what you need to learn kalau mau paham tentang well-being lo apa, starting point aja udah beda gitu. Jadi waktu itu jadi mikir-mikir sama sama timku, kira-kira apa ya yang bisa membantu orang untuk mendefinisikan sendiri well-beingnya itu apa. Jadi barulah muncul ide untuk jurnal itu. Di dalamnya Dela juga mungkin tahu ada frameworknya si well-being itu apa, sama ada beberapa apa ya kayak top tips lah untuk memaham apa untuk menjalani hidup yang cukup basic dan bisa diaplikasiin gitu. Jadi itu lebih kayak teman sih, teman dalam berjalan
dalam daily juga bisa sih.
Iya, dan di dalamnya tuh ada sedikit aku cerita fitur di jurnal ini ada daily well-being indicator. Jadi kita bisa track tuh, oh ternyata level stres gue 7 hari ke belakang itu sangat tinggi. Jadi gue jadi lebih aware, gue sebaiknya hati-hati nih kalau misalnya mau mengambil keputusan kayak dalam 2 hari ke depan karena sudah jelas ini mempengaruhi. Atau mungkin, oh aku gak terlalu sehat nih, kurang olahraga atau kurang apalah, kurang tidur, kualitas tidurnya gak terlalu bagus, jadi aku tahu kecenderungannya apa. Jadi ini mungkin berhubungan lagi sama poin yang Ines yang tadi, untuk kita lebih mengenal diri sendiri, kadang-kadang memang kita perlu nge-track gitu loh, jadi perlu data rekamnya gitu. Karena kalau enggak, datanya apa dong?
Iya benar-benar.
Jadi dengan adanya si daily well-being indicator ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk tahu, oh ketika gue seperti ini, kecenderungannya seperti ini, jadi sebaiknya aku bisa apa dong untuk kedepannya gitu. Dan termasuk untuk yang tadi Dela bilang ada regular setiap bulannya apa sih kita evaluasi, bulan yang lalu seperti apa, bulan ke depan intensiku apa sih, apa yang mau aku capai, itu tuh seperti kayak check in check out yang aku lakukan di meeting, cuma dalam skala yang lebih besar, artinya setiap bulan.
Nah di WJ Class ini itu campur gak cewek, perempuan, laki-laki semua? Emang ini dikhususkan untuk perempuan gitu.
Sebenarnya kami nggak mengkhususkan untuk perempuan, tapi karena customernya Moksa Jelita itu kayak 95% perempuan. Jadi pernah ada datang laki-laki, tapi kayak bisa dihitung tangan. Dari semua WJ Class itu bisa dihitung berapa laki-laki yang datang.
Masalah yang ada di perempuan yang datang ke WJ Class ini apa kak?
Ini sulit ya untuk dijawab karena si WJ Class itu kan dibuat dengan topik-topik. Ini sesuatu yang masih aku diskusikan sama timku sekarang, gimana caranya supaya WJ Class ini bukan berarti nggak punya struktur, tapi sepertinya kita harus bisa lebih membuatnya untuk cukup general tapi tetap ada strukturnya. Ini aku agak kesulitan. Contohnya gini, WJ Class yang sebelumnya itu dia punya topik sendiri setiap kelasnya. Misalnya kita pernah buat taking care of our aging parents. Jadi aku pikir kita generasinya sama lah ya. Jadi generasi kita itu orang tua udah semakin berumur. Mungkin ada beberapa yang sudah ya kayak contohnya papaku lah atau ibuku, dia sudah punya kebutuhan ekstra untuk dijaga di fisiknya. Sementara mungkin mungkin bukan konteksnya buat aku, tapi generasiku dia udah punya keluarga sendiri. Jadi dia kayak sandwich generation gitu. Dia udah harus jaga di atas, di bawah dia juga udah mulai ngebangun sendiri. Nah, ini kondisinya seperti apa sih? Maksudnya memahami apa sih yang harus kita siapkan dengan kondisi seperti ini? Memahami sebenarnya perspektifnya orang tua kita melihat ada dua generasi sekarang di bawahnya itu seperti apa, di kelas itu dibahas. Ketika itu ya orang-orang yang datang cukup macam-macam ya. Ada yang datang karena misalnya masalah dengan in-law, dengan udah punya mertua. Ada yang datang dengan, you know, dealing sama anaknya karena mungkin anaknya udah mencapai di usia berapa, terus dia masih belum bisa paham anaknya seperti apa. Terus kayaknya dia harus kayak ditarik kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, ditarik memenuhi kebutuhan orang tuanya. Terus dia nggak paham, oh ternyata orang tua gue itu jadi ada kayak kayak bukan kayak orang pensiunan post power syndrome gitu, tapi melihat bahwa anak gue udah bisa independen loh, jadi dia udah nggak bisa terlalu banyak kontrol. Itu sesuatu yang nggak mudah internally buat mereka, dan memahami itu semua menjadi objektif dari kelasnya. Jadi kalau balik ke pertanyaanmu, masalahnya apa? Masalahnya sebenarnya luas banget spektrumnya, walaupun memang ketika kita membahas satu topik ya itu jadi payungnya ya. Jadi ya sulit sih kalau untuk melihat atau menjadikan WJ class sebagai pertimbangan dalam menjawab masalah perempuan yang banyak itu apa sih, aku kayaknya kesulitan deh.
Oke, karena dia berarti dengan ada WJ class ini sebenarnya salah satu kontribusi Uang Sejuta untuk perempuan-perempuan ya untuk belajar gitu.
Ya.
Kalau boleh tahu, karena dia WJ class ini diadain kapan aja sih nih biar teman-teman siapa tahu mau datang gitu.
WJ class ini sebenarnya lagi stop karena
sorry teman-teman.
Dengan alasan yang tadi aku bilang. Jadi aku pingin membuat, kalau misalnya dia dibuat topik itu bagus ya. Bukan sesuatu yang jelek, dan aku pikir itu sesuatu yang mau aku dan tim jaga juga ke depannya. Tapi kami lagi menggodok gimana caranya supaya si WJ class ini dibuat cukup general untuk dia lebih paham tentang dirinya sebagai perempuan. Kalau misalnya kayak balik ke kelas yang tadi deh, yang Loving Our Aging Parents, itu kan lebih melihat diriku sebagai anak dari orang tua dan punya keluarga baru gitu. Tidak cukup general menurutku. It's not bad, tapi niche aja. Ya Tuhan, maaf ya alarm bunyi.
Ketawa nih bangun siang.
Jadi ya itu yang lagi kami diskusikan internal sih, bagaimana membuat si WJ class ini bisa bisa lebih
berdampak langsung gitu ya.
Menurutku yang sebelumnya juga berdampak langsung, tapi yang ini tuh lebih
impactful lagi.
Ya
sebenernya udah impactful.
Kita kayak main kuis sih.
Ayo kak, bisa.
Satu kata, apa dua kata kak?
Itulah pokoknya.
Nah pokoknya coming soon nanti kalau ada WJ class bisa cek di Instagram @wangsejerita.
Yes. Kita udah bicara banyak hari ini.
Gak kerasa banget ya, udah panjang
banget. Untuk kata penutup, kalimat penutup karena dia, tolong kasih motivasi untuk sobat milenial yang lagi merasa down atau lagi bingung nih.
Apapun yang menurut kalian dia bisa membuat orang lain semangat. Ya silakan kak, ini berpikir ya. Sulit gak sih pertanyaan kita? Sorry nih kak.
Menurutku ya, pertanyaan ini tuh sebenarnya jawabannya buat aku sendiri.
Oke.
Ini aku seperti menasihati diri sendiri. Ini aku baru dikasih quote sama temanku 2 hari yang lalu. Dia bilang, the greatest weapon in handling stress, aku lupa kalimat persisnya, tapi the greatest weapon in handling stress is the ability to choose our thoughts. Terus aku agak merenung-renung sih pas baca itu. Oh iya, benar juga ya. Maksudnya kita tuh kadang-kadang mundur lagi. Aku baru-baru ini ikut pelatihan, ikut workshop. Dan salah satu konten di workshop itu adalah pentingnya untuk punya kemampuan meta reflection. Ini panjang lagi diskusinya, tapi intinya meta reflection itu kemampuan untuk melihat dari mereka menyebutnya balcony view. Jadi kalau misalnya kita ngelihat masalah nih, kita harus ngelihatnya dari atas gitu. Jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan, atau kayak tendensiku tuh kalau ngelihat masalah kan langsung fight tadi. No, harusnya kita stop dulu, kita ngelihat dari balcony view untuk ngelihat secara keseluruhan. Jadi kemana-mana, but it will be related with me. Jadi kemampuan meta reflection ini itu tuh sesuatu yang bisa dilatih. Dan salah satu cara untuk melatihnya itu adalah dengan melakukan regular self check-in tadi. Self check-in ini kita bisa assess kayak, oh sekarang gue physically, misalnya aku lagi duduk, physically gue lagi ngerasa apa nih? Oh agak berat di bagian pundak. You don't have to judge, cuman observe aja dan acknowledge the pain or the feeling physically itu apa gitu. Mataku lagi terasa berat, kakiku enak nih nyaman, perutku kok kayaknya agak lapar.
Abis jadi, ini kita makan ya kak.
Jadi lakukan physically check-in gitu.
Oke, oke.
Aku waktu pas pertama kali ngomongin ini sama Yasmin, aku juga sebenarnya agak skeptis awalnya, apalah hubungannya gue lakukan physically check-in dengan kemampuan gue untuk you know, meta reflect tadi. Terus tapi ternyata memang membantu ya, ketika kita tahu kondisi kita dan kecenderungannya apa, kita jadi mengambil keputusan pun juga jadi lebih baik. Jadi mungkin bisa at the very least menghindari pengambilan keputusan yang jelek gitu, karena sebenarnya gue sedang tidak dalam potensi dengan tidak sedang dalam kondisi yang baik, terbaik gitu. Jadi self check ini tuh penting, dan gak cuman physically tapi emotionally juga. Oh, gue lagi rasanya apa nih ya, sedih. Sedihnya kenapa ya? Oh, mungkin kayaknya tadi karena dengar orang ngomong ABC. Okay. Kenapa ya kok gue terganggu ketika orang ngomong ABC, kenapa itu membuat gue sedih? Oh, karena itu bertentangan dengan value gue. Oh, ternyata value gue ini ya. Oh, oke. Okay. Jadi kalau gitu apa yang harus gue? Jadi ketika kita bisa mengassess itu dan bisa ibaratnya tuh kayak melakukan observasi dengan baik terhadap diri sendiri, kemampuan meta reflect itu memang jadi lebih meningkat. Nah, apa hubungannya dengan quote yang tadi disampaikan sama temanku? Meta reflect ini pun juga mengobservasi apa yang kita pikirkan sekarang. Yang menarik waktu pas di workshop itu, jadi observing atau mengobservasi fisik itu gampang lah. Ataupun mungkin nggak gampang, dalam artian biasanya kita agak perlu waktu untuk apa ya rasanya, kok kayaknya nggak ada rasa apa-apa gitu. Tapi ketika kita observe emosi itu dia lebih susah. Yang menarik ketika kita observe mental, pikiran kita lagi jalan apa, itu tuh lompat-lompat. Jadi misalnya aku lagi diam, oh sekarang aku lagi ngebayangin mobil lewat, aku tiba-tiba kebayang ibuku, aku tiba-tiba sekarang kebayang keponakanku. Jadi itu dia lompat-lompat gitu. Dan kemampuan itu tuh apa namanya, artinya sebenarnya kita punya kontrol kita mau mikirin apa. Nah ini yang berhubungan sama apa yang disampaikan quote yang dikasih sama temanku tadi. Balik ke pertanyaanmu, lompat-lompat. Balik ke pertanyaanmu, apa yang bisa membantu untuk teman-teman, sobat millennials, dan sebenarnya membantu untuk diri
sendiri.
Kadang-kadang pikiran kita tuh lompat-lompat nggak dalam tidak untuk hal yang baik untuk diri kita. Kadang-kadang lompatnya tuh super negatif. Ya ampun, kok gue bego banget ya tadi.
Okay.
Kok tadi gue ngomongnya beleberan ya.
Sering gitu.
Ya ampun, gue kalau seandainya aja tadi gue tuh bangunnya lebih pagi, gue gak akan telat 15 menit ketemu sama Dela sama Dela. Ngomongnya lompat-lompat, tapi lompat-lompat yang menjatuhkan diri sendiri. We have the power untuk menentukan apa yang mau dipikirin. Nah, menurutku itu sesuatu yang sangat penting untuk di acknowledge bahwa kita punya kemampuan itu. Dan yang kedua memang harus dilatih supaya kita jangan jadi insecure, jangan jadi gue manusia gagal, lihatlah Dela sama Ninis mereka keren banget, atau kita jadi apa ya, jadi jahat gitu. Jadi menurutku ya kita harus jadi teman yang paling baik buat diri kita sendiri, dan salah satunya adalah dengan kemampuan untuk milih-milih yang mana sih yang pantas untuk dipikirin, yang mana sih yang perlu di entertain lebih banyak, yang mana sih yang wow stop, ini enggak sama sekali nggak produktif untuk dilanjutkan.
Oke, okay. Jadilah teman terbaik untuk diri sendiri.
Itu good point banget sih.
Itu caption hari ini.
Iya. Yeah. Oh, kayak dia terakhir nih mau nanya.
Oh, terakhir tadi kan terakhir.
Enggak, ini nanyanya di luar ini ya.
Oh, oke. Okay.
Gimana kalau ada yang mau beli well-being journey journal?
Oh, gue seneng banget nih kalau ditanya ini. Well-being journey journal juga lagi stop karena sekarang banyak yang minta tapi banyak yang komplain. Karena kalau kamu lihat di jurnal itu kan ada tanggalnya. Sementara sekarang bulan April. Artinya bulan Januari sampai Maret bermanfaat. Jadi gue mau beli tapi gue diomelin. Gue bingung kan. Jadi sekarang kami lagi develop yang dia nggak ada tanggalannya. Jadi mau mulai kapan aja itu.
Iya benar. Itu setuju banget sih. Aku juga setuju kalau itu kak. Aku komplain. Oke, teman-teman sobat millennials.
Aku jawab pertanyaanmu dulu dong.
Ya, mana?
Bisa dicek di website yang masih jelita. Tapi hopefully by end of May lah untuk yang sejelita.
Okay. Nah kalau belanja juga bisa ya cek di website yang masih jelita ya. Oke, nggak kerasa banget udah ngobrol panjang sama Kak Nadia.
Parah.
Nah buat sobat millennials, terima kasih banget sudah mendengarin podcast hari ini with Dela dan Ninis. Nah. Next kita bakal undang siapa lagi, tungguin aja di podcast selanjutnya.
Pasti akan ada bintang tamu yang pastinya menginspirasi.
Iya betul, yang pastinya berdaya, berkarya, bermakna ya.
Saya Ninis,
saya Dela,
saya Nadia.
Dadah.